Siyasetvanê Kurd Ali Şimşek ku 4 salan ji doza mezin a keceke li Amedê digirtîgehê de ma, di vê demê de weka hevserokê nû ê Partiya Herêmên Demokrat ê Amedê hat bijartin. Di demên dawî de li herêmê ji ber bûyerên Kobaniyê bi sedan kes hatin desteserkirin. Birêz Şimşek daxuya kirin ku ew ji doza keçekê hat girtin û berdan lê hêjî nizane ku ka sedema girtina wî çi bû. Wî daxuya kirin girtinên bûyerên keçekê û girtinên siyasî di bin sedema êş û elemên civakê ku dikare bandora xwe li ser pêvajoya çareseriyê jî bike.
Tiştê ku ji bo girtina me wek sebeb dihatin nîşandan, tiştê ku îro em dikin, îro em çêşî dikin, me wê çaxê jî ew kar dikir. Ji ber wê jî dema ku girtîman em pêv girêdayî em malbatê me derdorê ku em bêjin bi mev girêdayî wan bi xwe jî pê êşiyan pê tesîra xwe li ser wan jî çêbû û tiştê îro tên meşandin wek girtina însana elbette hem li ser wan hem ser malbatê wan hem ser derdorê wan hem ser civakê yanî ya bi xwe re cardin va fikara derdixe pêş gelo ji nû ve pêvajoya girtinê a ku em bêjin qirkirina siyasî ve kayê ku em binav dikin pêş dikeve û pêş bikeve jî elbet wê tesîra xwe ser pêvajoyê bike tesîra xwe ser pêvajoyê bikeve bike jî wê cardin ji nû ve şer û pevçûn li vê welatî cardin çêb ve wê bêtir êş û elemê mezin di nava civakê de derên pêş xwe qasî civak radike derketine pêş ji niha pêv jî tiştê ku çêbibin êdî wê tiştê ku em difikirin wê ji wa bêtir alozî mezin derkevin pêş ev jî ji bo pêşeroja civakê û ji bo pêşeroja ku vê pêvajoya tê meşandin ku ser esasê pirsgirêka kurd bawakî aştiyane bawakî biriya evdîtina biriya muzakera bê çareserkirin ser tê sekinandin wê tesîrê xwe yê neherîyîn ser bike.
Hevserokê Debepa Amedê got ji bo pêvajoyê gel di wê şîk û gumanê daye ku dewlet Kurdan digewgirîne. Her wiha daxuya kirin ku nêzîkatiya dewletê li dilê civakê rûnanê.
O dewletê jî heya niha di vî warî de ji ber ku gav nî berbiçav navê. Civak jî di vê hêlê de bi şik û gumanê. Yanî dewlet çima gava navêje, ji ber ku gava navêje gelo xapandinek, gelo kombêjên gewgirandinek heye. Şik û gumana civakê bî haviye û bi helwesta rêberê gelê Kurd Birêz wê caran jî vê pêvajoya hanê hatiye merhalakê hêjî domandina wê pêvajoyê de israrek heye. Lê belê dewlet hinkî bêtir bi hawakî civak jê têr nabe ya jî dilê civakê rûnanê nêzîkatî ku wî hawî tê xuya kirin û ev girtin û tiştên neherîn nelgorî rûhê pêvajoyê gavak pêş dikevin eva gumanî hanê jî di nava civakê de her derin zêde dibin baweriya civakê jî bi pêşketina pêvajoyê û ku wê bi hawakî herîn bi encam bibe ya jî pêş keve her dere ew bawerî jî qasin.
Hevserokê Debepa Amedê got Kurdan di dîrokê de gelek çaran hatine xapandin û serhildanê wan bi dek û dolaban hatine fetisandin. Lem wan ev hiş dike ku gumanek çêdibe li nêzîkatiya dewletê de. Wî got bi qanûnî di vê bingeha van tiştan bê avêtin pêvajo bikeve garantiya qanûnê ku dilê gel rahet bibe. Hevserokê Debepa Amedê dazanîn ji ber bûyerên Kobanê li Amedê 2000 insan hatin desteserkirin û bi sedan kes jî girtîne. Her wiha di navan girtiyan de 30 zarok jî hene ku desteserkirin û girtin her rojê dewam dikin.
Niha li Amedê girtinek do demek dirêje didome meret dikare bêje dor gelen perî 2000 însanî heya niha hatine binçavkirin bi seda kes jî hatine girtin qasî 30 zarokî jî kesek emrê wan dibiniya 18, 17, 16 heta hê 12, 13 jî navan de hene aniha ewana jî girtîne û hêva girtinê hanê bi hawakî bê navber domin wêlkêrê bisekirin em jî nişopînin lê belê tê xuya kirin ku politîka dewletê di vê hêlê de nahatiye guvertin ve kayı kurebe bire devleti rayedare devleti ve taliye bir navi kamu güvenliği kaşo hınık dışta bir navi dükkünü ve gırtınu ve serdahatine hani ve kayı ku tuhazın maftar derxin ew yetişne hanê jî tişkî ji mêj ve gotinê rêvebirê dewletê ne yanî va gotinê hanê ji mer neğerîbin berê jî va tişta gotibûn niha jî va tişta dibêjin nêbelê mesela çareserkirina pirsgirêka jî di vî hawî nabe yanî her kes jî zane vî hawî nabe ji ber ku ji bo pirsgirêk çareser bin divê çareserkirina mesela jî dualî nêzîkatî kebe hem dewlet di vê hêlê de aramî keçek ve kayê faaliyetê siyasiyê ku em bêjin em dertên niha meşkê dikin kesê ku li der dorê me di nava wî meşê de tê xuya kirin tedî diroj biçûn de dozê vebû ya jî em bi xwe dozime hat vekirin خب جزای گران هات دامزران درو جزالی هات بری وانا بنگاوانی قانونی هی یعنی کارن نواوا قانونی هانی دوید شتی هانی بنا بکن و جزالی برن او قانونی هانی نی گوهرتن یعنی اوات شتی هانی دسته دولتی ده سال بشونده کارن یا دو سال چار سال بشونده کارن جبو تشتی پنج سال بری کو هاتیه کرن یا جی ممشک دار خستی در حقیمه دوزه بکنو ما بدار زینش خواه او دوسیه می کانت دومج مینا 2080 ملیا تلفونی زوی دره انسان آتنه گرتن آتنه جمع گوتنه زاروکی ما آتنه گرتن بیش تلفونی باروی کریه و بری باروی من از آخوی من گوتیه کون چونه امنیت اینه چونه یا جی وان ناویک تی گوتن درومان چیه روشان چیه در حقیمه ده قاسی پینجی روپلی سد روپلی دو سیاتی حاضر کن دوی
برس شمشک گوت بنگه ها قانون جزای آ ترکی دکاره بکه که او هف پیویجی سبه روش وقا دلیل گرتنه به نشاندن.
تشتی گوت خوازی میجم او بنگه ها قانونی که ایرو ای جزای ترکی هنه دکارن آوی آخافتنه کانه هم دکن ام بواره دکن بلکه سبه رو به وشاندن در خنده این پیشه همه بیجن امه جزاب. او حق واس بکیریه ام جبو وی تشتی هانی بساله هاتن دارزاندن بسالات حفظه دامان. ایجا گوهرتنه با تشتی هانی کچه نبه معلومه پیشکتنا بیواجوه چاره سریه جی زیده دلی انسان رونانی باوریه ناب.
علی شمشک گوت او کسین که دبویرین پروتستوین کوبانی ده هاتن گرتن لسر شاهید نپن هات نگرتن. علی شمشک باری ده سر قانونا که هیزا پولیس و لشکران زیده دگه.
دیروکا دولتا ترکیه ده هاتنه دارزاندن یک جوان جی جزا نخواریه و تحفصه نمانه هر کس دوی هلیه در رحته یعنی از بکو جمجی چوا همه از اپی نهین دارزاندن و جزاش مر نهی دهان جبو به یکی جی دوی هینه ده چوا به پیشیوی بوی هاوی تفتگره او بنگه ها خواهج مجی دولتی ای دستلاتار ای سر اساس زورداری هاتی هوا کرندگره قانونی دولتی جی هر دره تبی کن بیجن ایواجوی چاره سریه و کایکتی مشاندن جی سر اساس اولهیه و سر اساس بهتر دا خوازو پسکریکه انسان اج بو چاره سر کرنه گوا درته نورتی با واکی سر اساسه شدت بین پیشوازی کرن و بین تن کرن بین دور پیش کرن سر بی اساسی بهتر قانون جنو و تین در خستن اوانا جی دوی دمه ده اوا پسکریکه هانی بخورتینن و حتی وی دمه پیشی خسکا کنه بله بله تی خویا کرن که وی هنک پسکریکه دی جی بی رنگی بخور در خواهد
هفسرو که دبا پا آمده گوت هلوستا دولت به تواهی دوی جواکی همیز بکه خجی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.